Okay, kagayama, ken kagabsata, keta datayon, iti programa ni Abogada Roda Yabes Alvarez, Legal Pinoy Makiinuman, attorney.
Thank you, Cesar. Good morning. Good morning, Apong. Kamusta kay di tangag dingdingag? Idi agda-drive kami nga mapandito'y kadingdingang ka, Cesar.
Apo kita, thank you, attorney.
Kaya thank you, taniriing nakikotse.
Well, apo, ta, amboyong aming kita, medyo, dito sa boses tayo, apo kita talaga nga,
pampariing
at talaga, kit, oray si ka, attorney, among.
Masapol kinanayon kan nga early morning.
Early morning nga, apo, no, kadwa ka, kumaka, dito 8:30 at talaga, dito, at da kumamay sa nga oras nga, dito, pagkadwanta kita, dito, masakdukin ka nga adal, attorney.
Yeah.
When nga installment ta every week 30 minutes pa lang. Yung pagpanunutan tanto.
Uwena.
No yeah. Mabalin nga. Iukrad.
Uwena dete iyakar ta ti oras ko na ma attorney.
Anya nga oras nga iti
panunutan. Oh, dete tapnon saan ka nga ma traffic ken awan dete sapsapir mo kita napintas dete attorney. Yeah, di ba?
Basta laki ti adda dagi agdingeg ken dagi agtawag nga kwa ket ada tayla ditoy nga kay tay nga i-share no nyaman di amu tayot
yeah. Sa
tilintag ta no amu ti tattao no nya ti mabalin nga pagpilian da
yeah.
And they can make an intelligent decision.
Yes, madam, ket amu attorney adu dagiti makasapol iti serbisyo ti attorney ta adda dagiti agtawtawag no kwa ket ibagada nga adda problema kmanong ko ket di kakad makikirecommendar ti abogada ko nana. Ngayon, among ma attorney, adamit dito panagpanunot ko at narigat meta itid ko dito ng bermo nga awan ti permission, manipod kin ka. Nagidjay ka ta kasla respeto met iti kabukbukudam, di ba attorney?
Itid mo lang ta, kitan tayo nung mga masong batak nagay damag da.
Oh,
but usually, tinapintas, Cesar, kat no, tumawag da kanya kat handa nga ekspektaren nga masung batak dagi damag da yay telepono.
Mm-hmm.
Tanong maminsan, I'm right in the middle of a client call.
Yes,
when I'm
ma'am.
Also
yeah.
In court.
Mm-hmm.
So when they give me a call, when you give that number, what's mm-hmm. going to happen is we will set an appointment.
Yes.
Tano talaga nga makiuman da kanya mm-hmm. kat makit umanak kanya da nagtutugaw kami iya opisina mm-hmm.
yeah.
iya oras nga talaga nga nailakan para kanyada. Kuno kasi iti mapasamak, Cesar, talaga nga maitugot na dagi dokumentos, mapagpanunutak di isistoryaan da,
mm-hmm.
kan masung batak di ay damag da.
Owen, so, kataan na pintas, attorney, deta. Mm-hmm. Kaya sa dinukat ti pakasarakan na iti opisina, ma attorney, kaya na iti number mo tapnon maamuan, di giti agdingdingeg, di giti narway agdingdingeg, giti kay PHI.
Di opisina tayo, apo, kat adajay 905 Umi Street, ijay Kalihi. Ijay likod ti Jack in the Box no
mm-hmm.
adajay kayo North King.
Oh, well, that's good.
So mm-hmm. it's accessible by bus and we also have parking.
Wow.
Kanti telepono kumat apo kat 808-589-7380.
Yes, ket ana day to irugita man nga topiko attorney Roda. Ana day to kayat mo man nga day to may lawlawag met karigiti kadaraan tayo, nagiti pada tayo nga Filipino, ken saan nga Filipino, nagiti adat ditoy estado ti Hawaii tapnon na detoy kita may kanday ti kaslaman pagpampanunutan manen na attorney.
Okay, pagpampanunutan mm-hmm. tayo apo, detoy. Last week, may sa agamin, Cesar, awang kagamin eh.
Mm-hmm.
Last week.
Sige, attorney.
Anyway, nagsarsarita ako dito nga may sa
akin.
Imbagak, kadagay nagdingdingag, nga the topic last week gamin was divorce eh.
Oh, divorce. And
I told them that this week the topic will be adoption.
Oh, sige, attorney. Yeah.
When, apo, so dagayag subsubaybay ti legal Pinoy amuyo.
Nagpintasin.
Nga adoption ti istorya ak tata.
Sige, attorney.
Okay. Ti adoption gamin ket okay rugyak ti kastoy tanu napintas ti
okay,
naka
ma'am.
Pagpanunutan yeah. Ti tattao.
Go on, ma'am.
Yeah. Amom Cesar, di pa nakaumay ti tattao dito ay Estados Unidos
mm-hmm. yeah.
ket maysa nga mabalin nga pakaumayan da ken one of the most common ways by which they can immigrate mm-hmm. is if they have family ties.
Oh, I see. That's
family
good.
Relations niya.
Yeah. Mm-hmm.
No, okay. having said that, niya pa hindi sa bali nga mabalinda nga pagkaumayan. Mabalinda nga makaumay, no, nag-sponsor kanya da nga trabaho, mabalinda nga makaumay if they have extraordinary abilities like ni Yao Ming.
Yeah.
If you're a superstar nga basketball, nga nalaing ka di China, kat kaya mo nga ag-play para ti team dito, you can be sponsored as an alien of extraordinary ability.
Mm.
But not all people gamin kat kastoy
na
extraordinary. Uh-huh. So one of the most common ways nga mabalin nga makaumay ditoy kat if you have family ties.
Ayan. Kat na umayag basa nga roda, attorney?
Mabalin ma diay. Ngam non-immigrant gamin diay eh.
Oh, yeah. Uh-huh.
Diay pakaumay da nga immigrant nga mabalin da nga agpermanente ditoy iso nga permanent lawful resident iawag kat masapol ada ka pamilya am.
Uwan, ma'am. Yeah.
At taday to listahan ti pamilya, haan pa'y nga, basta ada ti basta ka mag-anak ka mabalin, haan nga mabalin.
Mm-hmm.
It has to be immediate family members, right?
Immediate family, descendants, kunada.
Descendants,
attorney,
ascendant, on the first degree lang.
Mm-hmm.
First degree ascendant, second degree descendant, uno spouse.
Yan. Okay.
Yeah.
Anong arod? Dete talaga nga dete.
Ang mga nalipatan de law subjects mo, dito yung first degree and second degree.
Akat damat lang nga na ibatimet, ti succession na attorney dito.
Okay. Amuyo apo, nung ibaga nga first degree ascendant, ama kan ina, haan nga mabalin ti lolo kan lola.
Lola, yeah.
Okay, first degree descendant, ang ibig sabihin, anak.
Mm-hmm. Teg pababa ko ng attorney.
Pababa, first degree.
Yeah.
So, hindi pwedeng cousin, hindi pwedeng, you know, noon niya pa iti second degree. Mm-hmm. Nag-ema, kung na nga kasayin apo niya, haanga mabalin, first degree lang.
Collateral relatives, kung radan saan, attorney, de genuine.
Yeah. So, those are the legal terms that are used. Mm-hmm. Yeah. Ng madala tayo yung makuna mga derivative.
Yeah.
Yung derivative, mm-hmm. kung haan nga mga petisyonan da gito'y nga tao nga maikuyog da based on the circumstance of that preference category.
Yeah.
Okay.
Uh-huh.
So, kasyay. Now, nung pagpanunutan nyo dahil ito'y apo, medyo uray family tayo, ti pakaumayan nyo dito'y limitado garod.
Uh-huh.
So, okay? That's the conclusion. So, anya garod ti mabalin pa'y nga pakaumayan da kita tao, nung kastoy malanggayam, ti mabalin.
Uh-huh.
Kat awan ti panakamabalinan.
Mm-hmm.
Dito'y nga sumrak, Cesar, iti adoption.
Adoption, daytan.
Gamin, you know, adoption mm-hmm. creates that legal tie.
Yeah, oo.
By legal fiction.
O legal fiction, yeah. By operation of law, kunada, attorney. Yeah.
Ang mga by operation mm-hmm. of law, by
legal fiction.
But by the adoption decree.
Mm, yeah, yeah.
Iso mm-hmm. nga masapol nga, maala da ito'y adoption decree.
Mm-hmm.
Okay.
Yeah.
Ngam, adati problema na daytoy. Cesar.
Anat problema na attorney.
Okay, dagituyan dagay mm-hmm. problema nga makita.
Then ganyo kakabsat tapnon amoyo daytoy aramiden nyo adoti maadalyo ken attorney Roda Yabes Alvarez kakabsat no agdengeg kayot kay PHI daytoy oras na 8:30 tunggal Biyernes ken maysa ko mga oras tapno natatiddog kunak man ken attorney. Okay attorney.
Gamin ti pagarep ti tao basta na adaptar dan mabalinan nga mapetisyonan.
Mm-hmm.
Mistake di ay Cesar.
Apay attorney.
Kamin haan nga adoption lang ti kasapulan.
Oh.
What adoption creates the legal tie but there are other requirements.
Okay, what are the requirements attorney tapno na muda?
So, yeah. Okay. So for example, gamin dito if legal Pinoy apo amuyo met nga ti topics tay ditoy ket as you know, a legal issues as it relates to the Filipino-American experience. So, nung na-adaptar dia ubing, kat na-adaptar dia Pilipinas, haan nga adoption latta, wano dia adoption decree, iti pagbalinan na dia ay panakaumay dia ubing. Masapul pa nga kitaan iti USCIS,
mm-hmm.
wano yung, dahito ay agreg-regulate ti panakasrak naging immigrants, ti opisina nga agreg-regulate ti panakasrak ti immigrants dito ay Estados Unidos,
mm-hmm.
no talaga nga there was a familial relationship.
Wow! At talaga nga, no, bukit-kitanda eh, attorney.
When,
bukit-kitanda nga na imbang.
Bukit-kitanda, uh-huh. no talaga nga, adati relasyon da ito'y nag-adaptar, kundi na-adaptan nga father and son
uh-huh.
or mother and son.
As in, nung arod, yeah, may palubos sa ma-adaptar, attorney.
I mean, no istudyaran na Cesar, no surutan tayo yung bagak nga makaumay ka dito, yung adaptar ka, kauray gayam hangkay mo at agpaypayso nga nag kadua as akas inakin anak, ka mabalinlat nga makaumay kan. Haan nga kas jay, tilintag, handa kayat nga usarin da ito yung adoption, taano lang makaumay da kita tao, no hama nga agpaypayso nga ada family relationship na.
Ah, makasapulan, DJ, talaga nga family ties, yeah. Ta, no ore ag, dito umay ka bumisita dito yung attorney, sapulan da talaga. DJ, ties mo ka dito yung pamilyam, no, da pamilyam dito.
Uwan, yeah. Gamin amom, da gito'y family relationships, it's proven by a document.
Mm-hmm.
Yeah? It's like birth certificate.
Wow.
Ngam sometimes mapalso mat yung birth certificate.
Ay, talaga nga. Adadagitay falsify the birth certificate, attorney.
Adamati ka siya.
Mangpalsipikar.
Iparehistro da nga anak da. Kataamot nga anak. Hamang nga naggapo kanyada, tadidamot masikog.
Oh my God.
Kas pangaligan na ito dya ubing kanyada. Yeah. So, talaga nga bukit kitan da dagitoy, yeah. Dagita birth certificate, bukit kitan da mo, dahiti pa naka-adaptar, no adoption.
Talaga, alakit, ibagang mga rod, attorney, dagitay talagang, asin no, dagitay mapalubusan nga ma-adaptar.
Kasa ano nga mapagbalin.
Kasa ano mapagbalin.
Nga dahito yung adoption, kat iso ti pa kaumayan na yung ubing.
Sige, attorney.
Ala, di ang commercial tapay, garo't
sasar. Ay, ang commercial tapay, attorney. Ala, wena po, keta.
Tapos nagsubikam apo, kata ituloy tayo, dahito yung istorya tayo, si Gunti Lintag, idia Pilipinas, kendo ito yung Estados Unidos, no kasa, no ti pa nakaumay, no adoption, ti usarin. Okay.
96.7 FM, AM 1130, OC 882, KPHI.
Eto na! Kabayan, eto na ang sagot sa anumang problema sa inyong mga mata, salamin, contact lenses at sunglasses. Dr. Michael McMahon sa McMahon Eye Institute na matatagpuan sa Hawaii Medical Center, West Medical Office Plaza, 91-2139 Port River Road, Suite 202, Ever Beach, Hawaii. May telepono bilang 677-2733. Again, 677-2733. Oo, kabayan, inyong mapapagkatiwalaan si Dr. Michael McMahon dahil sa 10 taon na siyang board, certified physician specializing in ophthalmology services para sa cataract, glaucoma at pati na sa botox cosmetic services. Mayroon din siyang advanced fellowship training para sa cornea, external disease at LASIK refractive surgery sa mata. Maliban pa ito sa 8 taon niyang paninilbihan bilang active duty U.S. Army physician and surgeon kung saan mahigit 2,000 military men ang kanyang mabigyan ng refractive surgery sa mata. Bukas ang McMahon Eye Institute mula alas 9 hanggang alas 6 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes at mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali naman sa Sabado. Maliban sa libreng parking para sa may sasakyan at malapit sa bus stops sa mga sasakay ng bus. Of course, feel at home ka pa dito dahil Tagalog at Ilocano speaking ang kanilang staff. Kaya laging tandaan, kung lunas sa anumang sakit sa mata, salamin, sunglasses at contact lenses ang kailangan, McMahon Eye Institute ang puntahan, 677-2733, 677-2733.
PureMed Insurance is one of Hawaii's largest independent insurance agencies in the state of Hawaii, with offices in Kauai, Maui, Hilo, Kona, Kapolei, and Honolulu. We represent most of the insurance companies that do business in Hawaii. We provide business insurance such as auto, general liability, property, umbrella, workers' comp, specialty insurance, builder's risk, bonds, flood, and TDI.
For personal insurance, we provide personal auto, homeowners including condominium and rental insurance, dwelling fire, hurricane, flood, and personal umbrella. For quotes and information, please call our Honolulu branch at 527-7215 or our Kapolei branch at 678-1200.
For those on the neighbor islands, please call our Maui office at 242-4789, Hilo at 969-7174, Kona 329-0888, and Kauai 245-4624.
Here it is, Hawaii. Are you looking for great deals? Then go to MyRadioBid.com. At MyRadioBid.com, you can bid on everything from cars to furniture to Las Vegas vacations, and in the process, save hundreds, if not thousands of dollars. So write this down, myradiobid.com. That's myradiobid.com. Every month, we will have lots of different items to bid on. MyRadioBid.com. That's MyRadioBid.com.
96.7 FM, AM 1130, OC 882, KPHI. You are now listening to The Legal Pinoy with Attorney Rhoda Yabes Alvarez, a show covering legal issues facing Filipino Americans today. Listen and learn about U.S. and Philippine law and call in to ask your legal questions or participate in on-the-air discussions. The information highlighted in The Legal Pinoy is for informational purposes only and does not constitute legal advice. There is no attorney-client relationship established during the show. Here now is Attorney Rhoda Yabes Alvarez.
Okay, kagayam akin kakabsat, ito'y pagayam yun ni Cesar Bonilla. Kaya makasarsa dito tayo, dito'y nasaririta akin na may pagpanakil nga bugada. Iti estado ti Hawaii nga tubo kakabsat, may sang Ilocano. Mawatan na amin na pagsasao, ken kastameten. I am very proud to say that Attorney Rhoda Yabes Alvarez is pure Ilocana, gagayam kang kabsat. Okay, attorney.
Ang mga pure, half.
Half.
Iso nga niya Ilocano. Mamak kami Tagalog, mapak Ilocano. Iso
nga. Okay, sige, attorney.
Kaadalam na niya Ilocano, at niya Ilocano, Cesar. Thank you kini nakagwapo, nakapinpintas ni boses ng Cesar Bonilla ako.
Apo.
Anyway, okay, let's go back to the adoption nga ibagbagata.
Yes, attorney. Sige, madam.
No, yeah. Adugayam ti parikot na dito yung adoption, no iso ti paka umayan, niya garo ti nasayaat nga aramidin.
Okay, bagaman na, madam, dito yung nasayaat.
Well, hinapintas apo, dito yung adoption, kat ikonsultayo apo, sakbay kayo nga agadaptar. Ngam, nung na-adaptar yun niya ubing, kat kitaan tayo na niya ti pakabalinan na.
Mm-hmm.
The reason why I'm saying this, apo, is because adati kaso nga kunada no maadaptar daya ubing ka makaumay dito yan. So tinarami da ito yung atatao ka napanda dya Pilipinas, nagala dati abogado dya Pilipinas nga i-process dya adoption.
Mm-hmm.
Tata, itugot da dya adoption decree dito yung Estados Unidos agi-file dan ti petition. Tata, mm-hmm. Ibaga dya USCIS nga ayan na dagi pakakitaan nga nagkadwa kayo for at least two years in a familial relationship.
Mm-hmm. Yeah.
Akas ama ken anak, wano akas ina ken anak. Kadi damat maipakitan, taawan mm-hmm. garud.
Oh.
Tati narami da lang talaga ken nagadaptar.
Oh, yes, ma'am.
Imagine the frustration nga mari na mm-hmm. dagitoy tattao, wano nari na dagitoy tattao nga dida ammo nga kas jegayam.
Mm-hmm.
Nga haan lang nga adoption decree ti kasapulan ken nakagastos dan tidakkel tati hangkamot maka-adaptar ya Pilipinas, Cesar, no haang ka mga ma-interview
mm-hmm.
if you are qualified to be an adopting parent, hangka mga maka-alat ti adoption decree, no di ka man nagtugaw ya witness stand.
Oh, kasama
nga simmango kay di judge mm-hmm. ta no makita na
mm-hmm.
nga sungbatam di sangot ti judge kun maobserbaran na ka nagpaypay sumo lang daytoy.
Oh,
yeah. Adoption is not only based on documents.
Yes, ma'am.
It's a judicial process nga ma-interview mm-hmm. na ka ti social worker.
Yeah.
Agarami mm-hmm. di social worker ti home study report.
Mm-hmm.
Ken case study report, ken mm-hmm. child study report.
Yeah.
I-submit na daytoy di judge ken di judgment tamagan na ka on the witness stand no if you are qualified to adopt and if you are willing to adopt.
Uh-huh.
Taha mga mabalin nga, it's only based on documents.
Oh.
Iso nga, tibagbagak, yeah. Nagplete da pa dya Pilipinas, mm-hmm. taano lang mag-testify, nagbayad da ti abogado, tapos naala da, di adoption, mabalin nga after 2 or 3 years.
Mm-hmm.
Tanong maminsan ka ag-drag.
Oh, and ma'am.
And then what happens is, pagdating nila dito, and rugyan da pa lang di proseso, nga petisyonan da ito yung na-adaptaran da nga ubing, hamagayam ngagbalin.
Mm-hmm.
Ay, ay, ay.
Katno de jengarod nagadap, attorney, ket financially incapable. Haan na nga mabalinti agadaptar, anat panagkunam.
No, kasi nga that's part of the home study report. Kitanda niya pa nakamabalin eh.
I see, yeah.
Iso nga adulat tati makita. But the point is, when you take this when you take this process on, haamo nga rugyan nga haamo nga amo no niya tisang wom inga na kalpasan.
Mm-hmm.
Ta, no, if you have limited information, haan mo nga mapagbaling ka naggastos ka pa.
Yan.
So, kasjay. Mm-hmm. Okay. So, anya garo ti remedyo na no kastoy ti sangsangwen dagitat tao.
Oh, sige ma'am, ibeta man ti ibuksila mitatta.
So, dahito yeah. iti maanalisa nga case by case basis.
Mm-hmm.
Because the adoption di Pilipinas, haamal lang nga iso ti mabalin nga panakaumay dito ubing through adoption. Mm-hmm. The child can also be adopted here.
Mm-hmm.
But
yeah.
it's a separate process. It's a different process.
Mm-hmm.
So, noamudam lang, kastwiti, kaya da nga tumulong, kaya da nga ag-adopt, at noada makaumay, kaya da ti ad-anak da, kaya da nga iya Pilipinas nga paggapuan wano any other country, adati ma kunkuna nga inter-country adoption.
Mm-hmm.
So, adoption can happen in many ways. But mm-hmm. what you have to be clear on is if you undergo this process, kat adakumati pagbalinan na.
Mm-hmm.
Haan yeah. nga inadaptar mo tapos hamalagay mga makaumay through that adoption.
Mm-hmm.
So, what you have to do, Apo, is be guided accordingly with the information. Dito'y nga importante iti legal advice, Cesar.
Kasano nga rod, ma'am, nga dito'y mamuan da dito'y impormasyon nga ibagbaga, madam?
Dito yun yung ibagbagak nga nung tawag da, ag-schedule tayo ti appointment. Mm-hmm. Gamin da gito yun, they will constitute legal advice when yeah. we analyze their specific case.
Oh.
On the air, Apo, we can only give you legal information.
Mm-hmm.
Ta, no, dati pagpanpanunutan yun.
Wow.
No, kastoy iti ma... Kastoy gayam ti mabalin nga panakaumay na dahi ti ubing nga kaya't kung atulungan. Mabalin apo nga apuyo. Mabalin nga kaanakan.
Mm-hmm.
Bueno, mabalin nga orphan or total stranger.
Mm-hmm.
So, there's different ways of handling this mm-hmm. and there's different ways of going about it if you want to explore adoption as a legal remedy mm-hmm. to bring someone in the United States.
Wow.
Okay? So, the point is, dahi ti apo, it's... this is the area where the law, for example, of the Philippines, no iso ti paggapuanan na jobing, and the United States will intertwine.
Mm-hmm.
So, it's not simple nga, imagine mo, jalintag ti Pilipinas under adoption, kan jalintag ti Estados Unidos, panggap ti adoption, kan immigration, iso iti maanalisa.
Uh-huh.
Based on their individual case.
So i-reconcile mo, ma'am, dahil laws the adoption di Pilipinas kan dito, eh.
One, kan, no, iso ti paggapon niya ubing.
Paggapon niya ubing, kunam.
Kan, di sasaadin mo, dahil ti pamilya nga agadaptan.
Mm-hmm. Yeah.
So, this is a complicated process, Apo, and mm-hmm. we need an appointment to sit down. Ta, no, makita tayo if this is for you.
Ah,
bueno, if you underwent yeah. the process already, anyapay ti sumarunok ka napintas nga aramidan, ta, no, agbalin. Dito'y panakaumay di tao, gapo ti adoption.
Yes.
Ayun.
Kasapulan nga dito'y makisarita da ken ka, ma'am, no may panggap ka dito'y ket makikonsultar da. Iti may isang abogada kas ka na kayo.
Kung, yeah. Cesar, dito'y kaya tayo nga balakad, tatnuhan nga do it yourself da, especially no magastusan da nga kas dyan,
yeah.
tapos awan mo ilang gayam ti pagbalinan na.
Adot magastos da, madam, no?
Adot'y magastos da. Tay
bukbukod da latang, dito'y pagsiriba na ta, may metmet lang, no, dito kumonsultar da, iti may isang masirib, kaya kasamitin naayat, kaya na mabalakadan na nga naimbag, dagiti klientena kasken ka.
Ala, pag-almusalang kagaroon siya.
Haan na bugada ta.
Ang
makita, dito pa nang asistir mo, kadagiti klientem, kaya adito yan te gundaway tapno na dagiti agdengdengeg no da kasto ya problema da po kay tumasideg kayo kay ni Attorney Roda Yabes Alvarez yan.
Thank you, Cesar. Mm-hmm. Adupay, Cesar, ti mabalin nga ma-share tayo nga pagpanpanunutan. Napintas nga programa ti title na pagpanpanunutan.
Owan, mama, kita nakurang namin dahito'y 30 minutes. Kita, oray may isa ko mga oras, madam. Dahito'y programa. Yeah.
Nagbayag ton di ay programan, masapul ada music, kan ada pa iti sabali nga ingredients na di ay programan. Ang pagpanpanunutak mo tayo, mm-hmm. Cesar.
Yeah, uray duwa kay ken ni Brother Alan, uwen no siya, uwen no ni Madam Amy, hapo, kat napinta sa talaga, di ba?
Basta dagdingdingag apo, dagdingag mm-hmm. kayo, kat dahito yung sapay ko ma, taadati na isursurok tata, kat nadati pagpanpanunutan nyo, until next week manin. Kasabali manin ti topic tayo next week, apo. kita pagpanpanunutak.
Ay ma'am, itad mo nga ro din, digitay detay the email mo, adete address te pakasarakan da, adete telephone number, dublyan ta detay ma'am tapnon, ada dapay nga detay makita da, detoy dalan nga umasidagken ka.
Di telepono ko apo kat 808-589-7380. 808-589-7380. Ti opisina ka po, no kaya dak nga danunin ni Jai, kat 905 Umi Street. Ijay Kalihi, Ijay Likod, ti Jack in the Box, iti North King apo. So, di ay, or visit my website at filamlaw.com. filamlaw.com.
Okay, madam, shall we accommodate one caller? Oh, well, but okay, one minute.
Nag-overtime time, Cesar.
Oh, 1 minute? Okay, caller, this is Makin Numan with Attorney Roda Yabes Alvarez. Hello?
Mabaling kandidag sa Lutsuna ko.
Basta laki dihaan nga panggap ti kaso nga ongoing, manong.
Mano ka diti taon ti mabalin nga ma-adap na jayek normal pas ti adopsyonan. Taon jay ubing kuma.
Okay, so batak day ta apo niya. Ije Pilipinas apo, the child should be adopted before age, by age 16.
Yeah.
So, amo yung apo ti kinabayag ti panaka-adaptar jay Pilipinas, numaminsan na-adaptar jay ubing before age 16 kat 17 tun by the time the adoption decree is released by the court. But ada ti case law iya Pilipinas apo nga uray pay met na udi kat hanga 16 nya ubing idi na adaptar. Basta narugian di adoption before age 16 mabalin lata di adoption nga diay. Ngam dito yung Estados Unidos apo masapul nga 16 di ubing di na adaptar.
Wow.
Yeah, so kitam diay Cesar, may isa nga thank you manong teta question mo. Ngam ditoy ti panakasabali na tilintag, may isa nga panakasabali na tilintag ti Pilipinas kan dito Estados Unidos panggap ti adoption.
Yeah.
So ti sungbat di damagyo apo no gadaptar kayo kan ditoy mo lang ganditoy Amerika ti kaya yung apaka alaan day toy ubing tapak kaya tay nga
alaan tawingan kunam attorney
masapul nga maadaptar dia ubing by age 16 isung adagarod proseso Cesar nga ditoy tay nga adaptaren dia ubing tanu na bayag nga gadaptar ijay ka 16 to dia ubingen sabali nga proseso ti mausaren dituyen nga maadaptar dia ubing ta no haan nga ag-over age for immigration purposes.
Wow.
Okay?
Okay, apo. Dayjay ti sungbat ni Abogada.
Ala, tawagan na ka apo dyan telepono.
Thank you.
589-7380. No, kaya tipay. Okay, Cesar, we have to go.
Yes, attorney. Kaya ala, dito yan apo. Dito programa ni Abogada, attorney Roda Yabes Alvarez. Kaya thank you very much apo. Iting kay panagdingeg. Kaya attorney, your last word.
Diyos tegni na po, kada kayo ngagdingding nga. Diyos tegni na, Cesar.
Okay, attorney, you're very much welcome.
Niriing tayo aming nga tatao, ibati ta, isuda nga,
yes,
ada pagpanpanunutan da.
Okay.
Okay. Until next week, apo, this is Legal Pinoy, siyak ni Abogada, Roda Yabes Alvarez, kena agsaganak tumanan.
Para iti sumarsaroon ako ng attorney. Well,
nakikita tayo kung nagdidinag tayo next week. Friday, alas 8, imedya, inggan, alas 9, apo. Thank you.
K244EO Honolulu, a service of H Hawaii Media. The following paid programming does not necessarily reflect the views of KPHI AM. FM, AM 1130, OC 882, KPHI.
Mauawagan di matang nagidi amin na familia.